Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Salve, ongi etorri antxeterratira, Deniz Albaren hau zue eta ma bostean behin egin hori dugunez, heavy metalari eta historiari tartea eskainiko diogu irratian. Igo bozgora iluak metalaroa astera baitoa eta gaurkoan, bikingoen jainko nagusiari erreparatuko diogu. Metalaroan, Odin! Mitologia nordikoa ez da guretzat gai berria. Izan ere hainbat saio izan ditugu metalaroan, gai honen inguruan. Valkiriak, Thor eta Valhalla izan ditugu izpide besteak beste. Baina guztien buruzagi zen Odin ez dugu jorratu gordaino. Begi bakarra zuen Thorren aitari buruzko kontuak azalduko bazaizkigu ere. Ordua iritsi da, Odinek bere saio propioa izan dezan. Izen zabalduena Odin bazuen ere, Botan edo Boden gisa ere ezagutzen zen hainbat esparrutan. Erlijio politeistea gehienetan ematen zen moduan, hainbat funtzio zituen. Besteak beste, jakinduriaren, gerraren eta eriotzaren jainkoa baitzen, baina baita garaipenarena, eizarena edo eta poesierena ere. Goazen beraz, iparraldeko lurraldetara, mitologia nordikoan murgilduko gera hurrengo orduaren zehar. Gudazelaian hildako soldado bikingoekin batera, Valhalla bisitatuko dugu eta Odin jainko nagusia topatuko dugu bertan. Astera doa, metalaroa!
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Deniz Alvarez historialariarekin.
Hammerfallen abestia amaitzarekin batera, Alemaniara joku dugu Odini buruzko lehena entzutera. Wizard taldearen Hall of Odinekin ekingo diogu metalaroari, 2003ko Odin diskan plazaratu zutena. Izan ere, Odin, Asgardeko Balaski Alf jauregian bizi zen. Han, zuenaren tronua eta bertatik ikusezakeen, Norrikoen mitologiaren arabera, existitzen ziren 9 munduetan gertatzen guztia. Azteko ba, Valhalara joango gera, Wizarden Hall of Odin entzutera! We'll be right back. iparraldeko Europan jarraituko dugu, Norvegiako Amon Amarth Death taldearen eskutik. Bide luzea duen talde honen lan gehienak Bikingoen munduan kokatzen dira eta 2004ko Fate of Norns diskara joko dugu gaurko gairako abesti baten bila. Hasieran esaten dugun moduan, Odin gerraren jainkoa zen eta Bikingoek ari egiten zioten otoi gerrara zihoazenean. The Pursuit of Vikings abestiak otoi horietako bat dakarkigu. Wizard Power Metalaren ondoren beraz, Amon Amarth eta The Pursuit of Vikings.
Metal aroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Odin jainkoen erregetzat hartzen zen eta hainbat semea alaba izan zituela esaten da. 2020ko Workings taldearen Adin's Sons abestian, hain zuzen ere, haietako batzuei egiten zaie referentzia. Ezagunena zalantzari gabe Thor jainkoa izan zen, trumoiaren eta indarraren jainkoa, baina beste batzuk izan zituen ere. Ala nola Balder edo Baldur, bakearen, argiaren eta errukiaren jainkoa, Bidar, isiltasunaren, mendekoaren eta justiziaren jainkoa, Bali, betiereko argiaren jainkoa edo eta Heimdall, Asgardeko eta Erromako zubiaren jainko zaintzailea. Hauetako batzuen berri jakiteko beraz, Workings eta Odin's Sons. Odinen semeekin jarraituko dugu. Esan dugun moduan, guztietan ezagunena, Thor izan zen. Metalaroan duela hilabete batzuk gai nagusitzat izan genuen jainko berbera. Thor, trumoiaren jainkotza zuten mitologia norvegiarrean eta haren Mjolnir mailuagatik izan zen ezaguna. Mailu hura, benetako ikono bilakatu zen eta egun oraindik ere, ipar paganismoaren simbolo edo ikur nagusitzat hartzen da. Odinen semeekin jarraitzeko beraz, Brothers of Metal taldearen Son of Odin abestiarekin utziko zaituztet metalaroan. Ezaugarrietakoak begi bakarra izatea zen. Antza, mugagabeko jakituria eskuratzeko haren ezker begia eskaini zuen Mimirreko putzuan. Hala, guztiaren jakitun bilakatu zen, geroaz izan ezik. Beste kontakizun batzuen arabera ordea, sakrifizio hau bere hobe beharrez baino ez zuen egin, eskuratu zuen jakituria ez partekatzea erabaki baitzuen. Dunsord italiarren, 1989ko One I God abestiarekin joko dugu aurrera, Odinen bizitzan. We'll be right back.
Lost type of reason reads the runes on which our fiery people rise its tomb.
Devotion proudly says in the lake of the blood, drunk by the ground of the young and the old.
Your all-seeing eyes are for men and gods, from with the age of dark Ragnarok.
So many enemies will taste the hammer of the Viking hearts. Fiery banner in battle, my fate I'll show.
Saw the dead
sin silent, relentless, straight to their hell. There who didn't die in battle, suffering will dwell.
But to Asgard and Valhalla our fate is led, because our immortality once have its queen held.
But in the higher Asgard we will kingly stand, and win strength and glory of a right will ever end. In battle the blades are sure, so I long time know.
Aurreko saioren batean izan dugu entzungai metalaroan jarraien entzungo dugun talde honen abestiren bat. Slepnir Britaniaren 2008ko Blood Brothers diskako abesti bat jarriko baitugu berehala. Taldearen izenak berak, Slepnir, aurrekoan esan genuen moduan, Odinen zaldiari egiten dio erreferentzia. Izan ere Slepnir, Loki eta Svadilfariren semea izan zen, 8 hanketako zaldia hain zuzen ere, eta nordikoen mitologian existitzen zen zaldiriko berena izan zen. Blood Brothers diskaura bikingoi buruzko izan zen osotasunean, eta berdan Wolves of Odin izenekoa. Odinen izenean borrokatzen zuten soldadoi buruzkoa entzungo dugu berehala.
Blood
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian Denis Álvarez historialariarekin.
Power Metal sendora itzuliko gera urrengo taldearen eskutik. Metalium Alemaniaren 2002ko Hero Nation diskako Odin's Spell izango duzu entzungai metalaroan. Ohikoak zituzten abesti arinen ordez, horretan erritmoa mantsoagoa da, baina Metaliumen ezaugarri guztiak mantentzen dituzte bertan. Abestian Odinen historia kontatzen digute. Jainkoen errege izatetik, Ragnarok izeneko azken batailanin eta Fenrir otxoak Odin jaten duenera arte. Goazen ba metalaroan, Metaliumen Odin's Spell abestia entzutera.
We'll be right back.
berriki banatu den talde bati emango diogu parada oraingoan. Metalin ostean Black Sabbath handia irekiko diegu atea. 1980ean Tyr izeneko diska plazaratu zuten Birminghamekoek. Tyr jainko nordiko bat izan zen ere, gerra eta ordenuaren jainkoa hain zuzen. Haren jatorri ez dago argi, naiz eta kondeira batzuen arabera, Odinen semea izan zitekeen ere. Black Sabbathen diskan, Odin's Court izeneko abesti motz eta lasaia aurki dezakezue. Britania handitik Islandiara egingo dugu jauzi. Islandez ez kantatzen duen Skalmold taldearen Borlorka diska ikustera hain zuzen ere. Valhallara buruzko saioan izan genuen talde hau gurean. Islandiarrek folk eta Viking metala nahazten dituzte haien lanetan eta gainera, orokorrean, mitologia nordikoan oinarritzen dituzte haien abesti guztiak. Bide luzea du taldeak eta azken diska ere, 2023ko Irladir, ekarriko dugu noizbait metalarra. Gaur ordea, Borlorka diskan loturik dauden bi abesti entzungo ditugu, bata bestearen atzetik. Diska tematikoa da, Islandiarrek asmaturiko historio batean oinarrituta dagoena. Lokiren inguruko gaia jorratzen dituen arren, gaurkoan Odini buruzkoak entzungo ditugu. Lehena Odin izango da eta bigarrena Sleipnir. Eta honen bestez metalaren saio hau ere amaitzera goaz. Agur esan aurretik Odin ildo nagusitzat duen bestea besti bat entzongo dugu baina. Estatu batuetara joko dugu eta Manowar talde veteranoren Odin abestiarekin itxiko dugu gaurko metalaroa. Izan ondo eta urrengora arte!
Life and death, I am king. For both do I bring my
Metal Aroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Denis Alvarez, historialariarekin.